Наистина сме тук. Днеска моята майка става на 50 години. Има юбилей, така че аз искам също да я почита пред всички вас. Тя, която с моя баща са положили основата все пак в моя живот, това са най-близките ми хора, така че благодаря на Бога за тях. А ние всички сега искам да насочим вниманието си към Божието Слово, към една тема, която смятам, че е изключително важна в живота на всеки един християнин и още повече в живота на всеки един служител. Понеже всички ние, като Божии хора, сме и Негови служители. И ако се справим с този проблем, бих казал, за който тази сутрин ще си поговорим, ще спечелим във всичко. А ако се провалим обаче, в нашия живот нищо няма да доведе до добро. Има две неща, които в живота на Божия човек може да окажат огромно влияние. Едното от които е гордостта, второто което е огорчението. Но затова малко по-късно. Божието Слово ни дава една страхотна картина. Това е моето въведение към темата, за която влизаме директно на дълбокото. Божието Слово още в Ефесяни ни говори какъв е практичният начин, по който всеки един християнин се променя. Ние добре знаем, както пише и в Божието Слово, че когато ние приемем Бога в живота си, всеки от нас се новоражда. И Библията казва, че старото преминава, ето всичко става ново. Но оттам нататък ние започваме да се освещаваме. И Ефесяни дава една страхотна картина на това как практично изглежда живота на освещение на всеки един християнин. Павел каза към Ефесяните, че всеки един от нас съблича старото естество, съблича стария човек и се облича в новия образ, създаден по образа на Бога, в правдата и святостта, които са от истината. И Павел дава много добри описания, било то към галатяните, било то към ефесяните, за които в момента говорим, какво представлява това облекло, което всеки от нас съблича с много практични примери. Същевременно дава едно практично обяснение за това, какво ние трябва да облечем в нашия практичен живот. Говори за плода на духа, който е Исус Христос. Събличайки старото си естество, ние се обличаме с плода на духа, който е характера на Исус Христос. Събличаме старото естество и се обличаме в Божието всеоръжие, което също е Исус Христос. От една страна ние се нуждаем от характера, отвътре, за да можем да се освещаваме, да имаме примера на Исус Христос. Същевременно се нуждаем от Неговата сила, която всъщност е Божието всеоръжие. Но за нещо конкретно, тази сутрин искам да си поговорим, както разбрахте още в самото начало, понеже малко след като Павел говори именно за това практично обличане и събличане, говори едно от нещата, които задължително всеки един вярващ човек трябва да премахне от себе си. Всеки един от нас е създаден с дух, душа и тяло. И ние знаем, че нашия дух се новоражда в момента, в който приемем Исус в живота си. Нашата душа се освещава, но ние живеем все още в нашето тяло, което тлее в измамни страсти, в нашата плът. И това е нещо, което предизвиква и се бори всеки един християнин. Но Павел казва към Ефесяните 4:31, едно от главните неща, които ние трябва да съблечем, за да можем да облечем характера на Исус Христос, там казва Ефесяни 4:31, всякакво огорчение, ярост, гняв, викане и хулене, заедно с всякака злоба, да се махне от вас. И вижте кое стои още в самото, на този стих, още самото начало на този стих. Всякакво огорчение и така нататък. Тоест, когато искаме да се освещаваме или да заприличаме повече и повече на Исус Христос в нашия живот, да се обличаме в сила, едно от първите неща, които са основополагащи за нещата, които ние трябва да премахнем в живота си, това е именно огорчението. Един принцип, който една млада двойка не са разбрали, понеже една жена винаги се оплаквала за ленивото отношение на своя съпруг и всеки път, когато тя се чувства обидена, огорчена или раздразнена, тя викала яростно към него. Той от своя страна никога не се опитвал да я възрази. И тя била толкова изумена от неговото спокойствие и един ден дори го попитала, как успяваш да овладееш гнева си, дори когато започна да викам, да ти въртя очи или да хвърлям различни неща по теб. Съпругът ти спокойно и отговорил, много е просто. Когато ме ядосаш, започвам да мия туалетната чиния. Съпругата отвърнала, как това ти помага да управляваш гнева си? Той отвърнал, много е лесно. Докато чистя, просто използвам твоята четка за зъби. Един практичен начин как ние не трябва да се справим с огорчението е именно историята на тези два млади души. Но същевременно, какъв е библейския принцип на това как ние трябва да събличаме огорчението в нашия живот? Защото, както ви казах в самото начало, гордостта и огорчението са двете неща, които ако се справим с тях, ще успеем във всичко, или ако се провалим, ще провалим и целия си духовен и житейски живот. Но в крайна сметка искам тази сутрин да разгледаме четири важни въпроса. Четири въпроса, които може да седим на презентацията. Това са: какво е огорчението, какво произвежда в нас огорчение, как огорчението ни влияе и как да се освободим от огорчението. Като в самия край искам да положим всичко това, върху което размишляваме, понеже темата за огорчението не е тема, която много се разгръща в Библията. В Новия Завет има само 4 стиха, които говорят за огорчението, но аз се виждам перфектно изписана в живота на един старозаветен герой, който обославя до голяма степен това, което ние като новозаветни християни трябва да правим. Но това вече най-накрая. Нека да започнем от самото начало. Какво всъщност е огорчението? Огорчението с най-прости думи е емоция. Но не каква да е емоция, но това е една от най-разрушителните и токсични човешки емоции. Това е едно емоционално състояние, което разяжда или може да разяде всеки от нас отвътре. Огорчението е емоция, която има силата да ни унищожи отвътре и може негативно да влияе на тези, които са около нас по най-различни начини. Нека да го повторя. Огорчението е емоция, която има силата да ни унищожи отвътре, но същевременно може негативно да влияе върху тези, които са около нас по най-различни начини. Огорчението е емоционално състояние, което първоначално е предизвикано на първо място от непостигнати очаквания, от несправедливо третиране отношение или от злоупотреба спрямо нас. Когато ние преживеем тези неща, много често нормалното следствие като вътрешно чувство във всеки един от нас може да бъде огорчение. Защото огорчението е нещо, което се загнездва вътре в човека. И оставяйки го да работи, то започва да довежда до най-различни разрушителни неща в нашия живот. Една перфектна илюстрация за мен е, когато ми бяха дали храна, бяха ми дали в една кутийка и аз се бях оставил в хладилника, забравих, че е вътре, казах, ще я хапна до вечера. Така си остана доста дълго време. В момента обаче, който я отворих, когато се сетих за нея, може да представите за какво нещо ставаше въпрос. По същият начин огорчението, което много дълго време може да тлее в нас, но в момента, в който го засегнем или в момента, в който забележим, че то е там, можем да разберем, че то вече е довело до много разрушителни неща в нашия живот. Например, възмущението и горчевината са две страни на една и съща монета. Възмущението е отношението, което хората изразяват, показват към някого или нещо, с което не са съгласни или са лично засегнати. Огорчението, от друга страна, приятели, е придружаващото го вътрешно чувство. Възмущението е отрицателната реакция спрямо събития, които ние виждаме като несправедливи. Продължителното възмущение обаче може да промени природата на някой човек към огорчение. И когато позволим тази горчевина да се разраства вътре в нас като християни, тя започва да повлиява на цялата ни личност. И аз казах още от самото начало, ние всички добре го знаем. Християнят или човекът е създаден с дух, душа и тяло. Но знаете ли, че огорчението може да повлияе на всяка една от тези части? Горчевината може да предизвика константно отрицателно емоционално състояние. Все нещо отвътре не ми е наред. Все отвътре се чувствам неудовлетворен от живота, който имам, от обкръжението, което имам, от работата, която върша в момента. Същевременно горчевината може да предизвика проблеми в физическото ни състояние. И аз четох много статистики, които нямам време сега да ви споделя. Как огорчението може да предизвика конкретни проблеми в нашата физика. И същевременно горчевината може да бъде закоравяло, нездравословно духовно мислене. Защото именно умът е това, което най-много засяга горчевината в живота ни. И защо обаче е толкова ефективно? Защо събаря толкова хора, толкова вярващи и дори служители? На първо място искам да ви дам една страхотна илюстрация. Огорчението е като корен. С други думи, огорчението е скрито. Както знаем за корените, той може да се развива под земята, без да бъде забелязан. Дървото, неговия стълб, клон и плод може да се виждат и да изглеждат огромни и да бъдат забележими. Но същевременно корените могат да бъдат още по-надълбоко скрити в земята. Какво може да означава това практично в нашия живот? Както корените може да растат по земята без да се виждат, така огорчението първоначално може да не се забележи. И мога да ви дам един страхотен пример. Нещо, което аз съм виждал в мой живот, смятам, че в живота на много други хора. Можем привидно да изглеждаме напълно щастливи. Може да се чувстваме добре, когато сме центъра на вниманието. Може да бъдем, видимо хората си казват, и този винаги един веселяк, винаги докарвано добро настроение, имаш като че ли мир. Но дълбоко вътре в нас, огорчението показва или изгражда една гримаса вътре в нас и то започва да ни разяжда малко по малко. То е корен, то е скрито. Може да не се забелязва от хората, може да не бъде забелязано от нас, но то е там. От корена второто нещо зависи и плодът. И както знаем, коренът расте и се развива в тайно, но се проявява видим като външен плод. По същия начин и огорчението може да расте под земята, без да се вижда дълбоко в нашето сърце, но когато то започне да се развива, ще произведе довидим греховен плод след това. И ние четохме от Ефесяните. Огорчението е основата, която може да се развие в гняв, в ярост, негодование, всяко едно зло и клевета. Огорчението може да се развива и да нараства сърцето, без да бъде забелязано, но ще се прояви външно в поведението ни, в начина ни на говорене, в отношението ни към другите. Същевременно, огорчението, което се развива незабелязано, проличава, когато се натисне рана. И аз това много добре мога да го разбера. Това лято играх в футбол един път и играх бос. И в момента, в който играхме, аз по такъв начин ритнах земята, само за секунда ме заболя, там нататък нямаше никакъв проблем. Продължих си, играх се. Обаче на другия ден, когато се събудих, кръка ми беше посинял. В момента, в който натиснах, разбрах, че имам даден проблем. До този момент нямаше никакви признаци на болка. По никакъв начин не можех да разбера, че имам дарена травма. Да, тогава ме заболя, когато се ударих. Но в момента на натиска, тогава разбрах, че има проблем. Същевременно, когато натиснем рана, ние знаем понякога, че преди време е имало дадено нараняване. Всеки от нас знае, че когато се изгори, може да за миг да забравиш какво се случва, но в момента, когато те стиснат, раната ти припомня за старото нараняване. Как да го разпознаваме? Практично в живота на човека, изказвания, които могат да ни покажат, че вътре в сърцето ни има горчив корен, е когато човека рясно премине на друга предавка. Може да говори за всичко. Може във всяка една тема да бъде колко компетентен и колко не, но в момента, когато засегнем неговата горчивина, за момент той се дърпа и казва, за всичко ще говоря, но не и за това. И тогава ти штраква, че може би човека има проблем в дадена област. И това го виждаме в историята на една баба. През 43-та година Зинаида Браганцова разказвала на хората, че под леглото й има бомба от Втората световна война. Историята започва през 1941, когато германците напредвали към нейния град Бердянск. Една вечер в началото на войната тя седяла край прозореца и шиела на машина. Изведнъж се чул шум и свиреп звук. Тя скочила и в следващия момент била изблъскана назад от силната вълна. Когато се събудила, шевната машина била изчезнала, а пред нея имало дупка, както в пода, така и на тавана. Зинаида не можела да накара никакви служители да проверят нейната история, затова тя просто преместила леглото си на дупката и така живеела през следващите 40 години. Накрая проблемът на жената бил разкрит. Докато поставили телефонни кабели в района, властите повикали специалисти за бомби, за да разследват за незривени устройства. «Къде е твоята бомба, бабо?» попита е усмихнатият лейтенант, изпратен да говори с жената. «Най-вероятно под леглото ти». «Под леглото ми е», отговорила тя сурово. И наистина, там намерили 200 кг бомба. След евакуацията на 2000 души от околните сгради, екипът за обезвреждане на бомби взривил мястото на бомбата. Според доклада, историята завършва добре. Бабата, освободена от бомбата, скоро ще получи нов апартамент. Обаче, колко често нашия живот изглежда именно по този начин? Привидно всичко изглежда наред, но вътре в сърцето ни има дупка. Дупка, в която може би стои нещо, което във всеки един момент може да експлодира. Всеки момент може да се взриви. Никой в този момент не е безопасност, когато стои около нас, чисто и просто, защото сме го замаскирали. Другото нещо, което искам да ви кажа като илюстрация за огорчението, че тя е скрита, че може да бъде като бавна отрова. Мъж, ухапан от змия, би откаран бързо в болницата. Когато попитал лекаря дали е опасно за живота, лекарят отговорил: ухапването не е, но отровата е. Ухапванията, които понасяме от другите, са наранявания или следствие на преживявания с хора или ситуации. И именно те, ухапванията, могат да бъдат болезнени и тревожни, но не са смъртоносни. Това, което обикновено ни се случва, то не ни унищожава, но това, което се случва в нас, това може да ни унищожи като християни. И именно това е битката, смятам, на всеки един християнин и смятам, че всеки от нас може да се гласи. Това, което истински смъртоносно в нашия живот като християни, е отровата на ума. Тя може да засегне човек, който преживява дълбока скръб, болезнено нараняване или всичко, което действа на ума, по начина, по който отровата действа на тялото. И също както отрова, горчевината първо отравя нашия ум, след като след това може да отрови нашите връзки, взаимоотношения с хората, може да се отрази дори на живота ни с Бога. И го виждаме в Библията. Спомнете ли се още дори в самото начало на сътворението на света, виждаме проблема на човека, че беше именно с огорчението. Възмущението или огорчението е толкова старо, колкото и книгата Битие. Каин се ядоса, че Бог прие жертвата на Авел, а неговата не. Битие 4:5 се казва, че Каин се разсърди твърде много. И въпреки, че Господ искаше да предизвика това да излезе наяве, той го попита, защо се е навъсил лицето ти. Той въпреки това не беше готов да остави това, което беше се загнездил в сърцето му, а същевременно и в ума му. Нека да ви припомня и за Саул и Давид. Саул, богоизбраният, този, който беше първият избор на Бога, помазан да служи за това, което народа по това време искаше. Народа на Израел каза: искаме цар, както другите царства. Искаме някой, който да управлява над нас. И ако до този момент този, който управляваше над Израел, беше Бог, сега те поради човешки убеждения искаха човек да им служи. И Господ се съгласи. Те влязаха в позволителната Божия воля. И той избра Саул, помаза го за цар. Но в момента, в който управлението на Саул, предизвикано от овациите на хората, от аплодисментите, беше предизвикано по някакъв начин, тогава виждаме как Саул започва да се държи спрямо Давид по различен начин. Сещаме се как Давид свиреше на арфа, за да може да утеши това, което беше вътре в Саул. Но Саул, чувайки как пееше народа, как той е победил хилядите, а Давид десетките хиляди, може би именно тази мисъл беше тази, която го отравяше вътре в него и предизвикваше той дори да се опита да отнеме живота на Давид. Приятели, огорчението е като бавна отрова, която може да бъде дълбоко вътре в нас, незабележима, но тя малко по малко ни отравя. И третото нещо е, че огорчението е като клечка кибрит. Малка клечица, малка дума, тон, действие или място може да предизвика едно бурно отношение от наша страна. Малко клечица при един неизгасен огън може да предизвика огромен пожар. Знаете ли какво каза Павел? Отново ви връщам към стиховете в Ефесяни. Той каза: съблечете старото естество, стария човек, който тлее в измамни страсти. По същият начин, приятели, огорчението тлее. Какво означава, че нещо тлее? Нещо, което не е изгасено. Нещо, което му трябва само една клечица, една дума, едно действие, за да може да предизвика огромен пожар. Затова Павел казва, стария човек, който тлее в измамни страсти, да се обновява чрез това, което е Исус Христос. Така че, приятели, обобщавам до този момент. Какво е огорчението? Огорчението е корен, който не се вижда, бавна отрова, която ни разяжда, и огорчението може да бъде като клечка кибрид, която да опожари целия ни живот. Но нека да видим какво може да произведе огорчение вътре в нас. И аз ви го загатнах малко по-рано. Огорчението на първо място може да бъде предизвикано от наранявания. Всяко огорчение започва с нараняване. Независимо дори дали някой умишлено или неволно ни е наранил, раната, която се образува вътре в нас, може да бъде много дълбока. И ако не работим върху това нараняване и го отричаме и не позволяваме Бог да изцели сърцето ни и умът ни, това, което изпитваме, може да се превърне в горчевина. И Библията говори много за нараняванията. Какво те са предизвикали в живота на много вярващи хора, на много герои на вярата, как именно горчевината, именно нараняването може да ги провали. И в един разбит и греховен свят, ние знаем, че ние не сме застраховани от наранявания. Виждаме го и в живота ни. Темата за горчевината изкарват области на наранявания наяве. И ние не сме застраховани, както казах. 1 Йоан 2:16 казва, защото нищо, което е в света, страстта на плътта, което означава удоволствията на този свят, пожеланието на очите, което е материализма, и щеславието на живота, с други думи гордостта, не от отца, но от света. И тези три неща, гордост, материализъм и удоволствия, това са културата, в която всеки от нас живее. И това е нещо, което не почита човека. Смятам, че можем да се съгласим, че на местата, на които Господ ни поставя, можем да не бъдем зачетени. Местата, на които Господ ни поставя, може да бъдат места, на които да бъдат място на нашата битка, място, на което да устояваме нашата вяра, но мястото и на много наранявания. Библията казва, ново естество, но в същата грешна плът. Защото може би, случайно можем да предположим, че в живота ни в църквата можем да срещнем наранявания. Може би някой от семейството ни се е отнесъл спрямо нас с любов, направил даден коментар без да мисля за последствията и това ни е наранило. Може би приятел е предал доверието ни, след като сме споделили нещо с него и сме имали толкова много общи преживявания, но тази негова стъпка ни е дистанцирала. Може би някой човек от църквата не е бил до нас, когато сме имали нужда от него и това е изградило образа на християнина в очите ни, не искаме да имаме нищо общо с този образ. Може би някой съученик ни се е подиграл публично, издал е наша тайна или ни е предал и това ни е направил студени спрямо него. Може би някой в ръководна позиция ни е коригирал без основание и това директно не ни се е понравило. Може би някой колега в университета ни е набедил за нещо, което не сме извършили. И може би случайно някой е злоупотребил спрямо нас, това ни е възмутило. И в това може би срещам някой от нас тази сутрин. Може би някой не ни е отдал почет. Може би някой не ни е похвалил за добрата работа. Може би някой ни е излъгал, някой се отнасял с нас непристойно, арогантно, дори наскърбително. Може би някой е бил лицемерен, може би някой е посегнал на достоинството ни, на самочувствието ни, поругал се с чистотата ни, почувствали сме се предадени, омърсени, недооценени. Но приятели, защо се чувстваме по този начин? Защото болката от нараняването зависи най-вече от близостта с този, който го причинява. Един мъж и неговата съпруга имали проблем помежду си. Нещата станали толкова напечени, толкова се огорчавали взаимно, че спрели да си говорят. Внезапно мъжът осъзнал, че на следващия ден ще се нуждае от съпругата си, за да го събуди в 5 часа сутринта, заради важен бизнес полет. Не искайки да бъде първия, който нарушава мълчанието, съпругът написва на един лист: «Моля те, събуди ме в 5 часа». И го оставя точно там, където знае, че тя ще го намери. На следващия ден обаче мъжът се събужда и бързо осъзнава, че вече е 7 часа и е пропуснал своя полет. Ядосан се запътва към кухнята, където жена му вече прави закуската, за да разбере защо съпругата му не го е събудила, когато забелязва бележка, поставена на нощното, на същото нощно шкафче, близо до леглото си. Скъпи, ставай! Вече е 7 часа и е време за твоят полет. Наранявания от близките хора болят най-много. Начина, по който се справяме с тези наранявания, зависи от зрелостта и близостта ни с Господа. И приятели, нараняванията много често водят до грешна интерпретация. И нека да ви дам един практичен пример. Много често, когато някой, влизайки в църквата и около други хора, се случва така, че случайно някой да не ни поздрави. И ако човек, който няма, не е имал никога проблем с комуникацията или никога не е преживявал отхвърляне и нараняване от такъв тип, няма да му направи впечатление. Но в момента, в който аз вляза в църквата и влизам с моят дефицит на отхвърлен човек и първи човек, който не ми подаде ръка, интерпретацията на моите очи, през призмата на моите очила на нараняване ми казват: този човек не ме харесва. Този ме е забравил. Този не иска да имам нищо общо с него. Започваме да си нагласяме неща, започваме да имаме грешна интерпретация за неща, които хората дори не мислят. Аз смятам, че много от нас може да се преоткрие това нещо. Хора, които съдят от първо впечатление, са основно хора, които имат проблем с огорчението. Когато хората преживеят такова нещо, това нараняване работи и тази рана много често се засяга. И в момента, в който преживеем това нараняване или позволим това нараняване да доведе до грешна интерпретация, започваме да разсъждаваме последния начин. От този момент не е само този човек, а е тази църква, този пастор, всички християни под един знаменател. В този момент няма никакво значение какво другите правят, защото всички слагаме под общ епитет. От този момент спираме да възприемаме всеки мил коментар, добро отношение или помощ. От този момент ние съдим строго всичко друго, което хората правят, в което в нашите собствени очи те бъркат. Приятели, това прави нашите очила още по-остри, защото биваме все повече и повече наранени. Независимо как и от кого сме били наранени, огорчението ще ни унищожи отвътре навън. То може да ни поквари, ще започне да ни ограбва, ще започне да ограбва мирът ни, ще започне да ограбва нашата радост. Ако има хора, които тази сутрин задават, защо в живота ми няма мир? Защо в живота ми няма никаква радост? Защо не мога да почувствам удовлетворение от това, което правя, от служението ми, от работата ми? Може би, нека да се замислим, може би имам проблем с нараняване, което е довело до дадено огорчение. Второ място, нещо, което може да произведе в нас огорчение, е страдание. Искам да ви насоча вниманието само към два стиха от Библията, към една жена, която според мен не сме се замислили, че го е преживяла. Много често говорим за Рут, една истинска Божия жена, но същевременно знаете ли в какви условия живееше Рут? Тя живееше с Ноемин. Една жена, с която по никакъв начин ние не трябва да се олицетворяваме като вярващи. Защото вижте, когато тя прие, тя реши, че Господ, тя независимо от Божията воля, излезе от земята, която Господ я беше поставила и отиде в една езическа земя, тя намери жени на синовете си, които са жени, които бяха езичнички, но така се случи, че тя преживя неописуеми страдания, изгуби мъжа си, изгуби децата си, изгуби синовете си, само снахите останаха. Вижте каква беше отношението на сърцето и в този момент, в Рут 1.13. Вие бихте ли ги, когато тя говори с снахите си, коментирайки дали да намерят нови мъже за тях, тя казва: вие бихте ли ги чакали докато пораснат? Бихте ли се въздържали заради тях да не се омъжите? Не, дъщери мои, върнете се, понеже много ми е мъчно за вас, защото Господнята ръка се е простряла против мене. Колко често страданията може да предизвикат в нас това неразбиране на Божието действие в моя живот, че нещо, което Господ върши, или излизайки от Божията воля за моя живот, излизайки от протекцията, място на моята сигурност, не е мястото, на което Божията ръка се разпростира против мен, е място, на което аз излизам от Божията протекция. Малко стихове по-късно тя казва, и виждаме неразбирането и на Божията воля. Тя им каза, не ме наричайте Ноемин. В Библията имената не са случайни. И знаете ли какво означава Ноемин? Означава благоугодност. Ноемин означава благоугодност. Тя носи своята същност и идентичност в своето име, това, което Господ нарочно вменява в нейния живот. И тя казва, наричайте ме Мара, което знаете ли какво означава? Горест. Как можеш да бъдеш благоугодност и следствие на твоите решения да бъдеш наречен горест, горест, огорчение, заради това, че Божията ръка се прострява срещу тебе? А същевременно, заради твоите лични решения или моите, сме излезли от Божията ръка, която е ръка на протекция и закрила. Така че, приятели, страданията могат да променят разбирането ни за Бога и Неговото дело. Отговорихме се на два въпроса. Какво е огорчението? И какво произвежда в нас огорчение? Въпросът сега обаче, как то ни влияе? И нека да ви кажа нещо. При огорчението аз и ти сме единствените наранени. Много хубав цитат, който ме хареса в тази връзка. Огорчението е като да изпиеш отрова и да се надяваш, че това ще убие врага ти. Кой е единственият наранен при огорчението? Това съм само и единствено аз. Как работи то? То работи в три направления. Работи в нас, работи на хората около нас и работи взаимоотношението ни с Бога. Когато допуснем огорчението да работи в нас, дявол започва да си играе в живота на християнина. Защото горчивината започва малко по малко да ни изолира. И когато този отровен корен на огорчение навлезе дълбоко, то започва да се отразява на всичко. Иска да ни отдели от средата ни, иска да ни отдели от църквата, нашето духовно семейство, иска да ни отдели от Бога. И тук принципът е сам война и войни въжи. Защото в момента, в който ние се изолираме, там вече не намираме мястото на Божията протекция, за която говорихме преди малко. Когато ние се изолираме, горчивината ни прави беззащитни. Но същевременно горчивината се превръща в средство на атака. И какво имам предвид с това? Огорчението сваля гарда. Но заради това огорчение, ние започва да го превръщаме като средство на атака. Напомням ви за онзи стих, който прочетох на самото начало от Ефесяни 4:1. Всякакво огорчение, ярост, гняв, викане, хулене заедно с всяка злоба да се махне от вас. И аз виждам една градация. Не смятам, че са неща, които Павел просто произнася така произволно, но същевременно всяко огорчение, което ходи ръка за ръка с всяка ярост и гняв, което ходи ръка за ръка с всяко викане и хулене, което огорчение ходи ръка за ръка с всяка злоба да се махне от вас. Приятели, нещо, което може би трябва да съблечем тази сутрин, е огорчението, защото то много често се превръща като средство за атака. Ставаме гневни, ставаме яростни. Защо? Защото се опитваме да отблъснем хората, които искаме да не успеят, които не искаме да успеят да ни наранят отново. Ставаме такива, които викат и хулят, защото се опитваме да коментираме хората, които са ни огорчили, за да не попадне отново някой в тази ситуация. Казахме, че то върви ръка за ръка с злобата. Защо? Защото злобата е водена от силна омраза, без капка любов към човека от среща, целенасочена и съзнателна да навреди. Приятели, когато позволим огорчението се превърне в средство на атака, ние започваме да се опитваме да отблъснем всички. И знаете ли, когато това разработи в нас, забелязваме, че горчивината започва да запомня детайли. Един важен библейски принцип е лявата ръка да не знае какво прави дясната. Тогава, когато правиш милостиня, тогава, когато правиш добро, все едно не знаеш, не ти прави впечатление, че вършиш на някого добро. Но съм сигурен,
че тонът, срещата, събитието, разговорът, мястото, на което е казана дадена дума, обстоятелствата са детайли, които ние помним в момента, в който сме преживяли дадено нараняване или труден момент. Помним ги. Горчевината запомня детайли. Помним го всяка вечер, когато си лягаме. Когато сме в леглото си, си спомняме какво сме чули, какво сме преживели, как сме се почувствали, как са се отнесли хората към нас. Защо? Защо горчевината запомня толкова много подробности? Ние сме преглеждали тази ситуация отново и отново. Говорили сме я, преглеждали сме я, запомнили сме я по определен начин. Тя може би се случва по друг. Но в крайна сметка, горчевината помни детайли. И когато запомни детайли, тя много често започва да вменява вина. Едно нещо, което вкъщи винаги се е казвало, не вменявай вина за стари грешки. Това, което обаче ще ни попречи да не вменяваме вина, е огорчението. Ти помниш ли как го каза? Ти помниш ли как се отнесе? Ти помниш ли тона ти? Помниш ли мястото? Помниш ли как ме погледна? Помниш ли? Защото горчевината помни детайли. Как влияе още на нас? Влияе на хората около нас. Яков 3:17-12, няма да го коментираме, само 11 стих искам да промена, се казва: изворът пуска ли от същото отверстие сладка вода и горчива? Как може един новороден човек, който живее духа, в когото живее духа на Бога вътре в него, да бъде място, от което излиза и горчива, и сладка вода? Как може хората, които ние се надяваме да бъдем благословения за тях, в момента, в който дойдат да се напоят, могат да изпитат утехата, насладата от това да бъдат около нас, като ние същевременно можем да кажем, че сме и извор, от който излиза горчива вода. Какъв извор сме тази сутрин? Знаете ли как можем да разберем? Чисто и просто. Нека да попитаме как се чувстват хората около нас. Нещо, което аз обичам често да правя, да търся обратна връзка. Стъпват ли хората около нас на пръсти? Съобразяват ли се прекалено много с думите си? Притесняват ли се как да изкажат мнението си поради страх, че винаги можем да им се обидим, разсърдим? Искрени ли са с нас? Готови ли са да ни коригират без огризения, че можем да реагираме зле? Ако тази сутрин си задаваме въпроса, имам ли проблем с огорчението, нека да отидем при най-близките ни хора, които са в нашето обкръжение и да ги попитаме: как се чувстваш около мен? Свободен ли си да ме коригираш? Свободен ли си да ме изобличиш? Проблемът е, че ние християните не правим разлика между изобличение и осъждение. Смятаме, че всеки път, когато човек, който стъпи на Божието Слово, което е изобличението, без да внася личен мотив, го разбираме като осъждение. И затова позволяваме огорчение да влезе в нас. Но практично нещо, което можем да направим, прибирайки се, да попитаме: как се чувстваш? Добре ли ти е? Приятно ли ти е около мен? Смяташ, че можем един и друг да се изграждаме Божието царство? Казахме, огорчението влияе на нас, на хората около нас, но същевременно влияе на взаимоотношенията ни с Бога. И ако не работим с нараняванията, това може да афектира върху нашето взаимоотношение с Бога. Припомням ви за Ноемин, богоугодната, тази, която сама каза: аз съм Мара, горест. Защото огорчението, приятели, ни пречи да видим Божиите цели в живота си, в конкретни ситуации. Казваме си: Господ не е добър. Господ не е справедлив. Защо само на мен ми се случват лоши неща? Позволявайки това да работи в сърцето ми, позволявайки корен на огорчението да се развие като бавна отрова и само една клечка кибрид ни пречи да видим какви са Божиите цели, Неговата протекция и закрила, как ни предпазва, как работи в живота ни, как ни благославя със своята ръка, която има много повече да ни даде от това, което смятаме. Огорчението ни пречи да приемем Божията благодат. Една незаслужена благодат. Една благодат, която като че ли не разбираме, именно поради огорчението. Последният въпрос, който искам да разгледаме тази сутрин, ви казах, че ще го направим през призмата на един герой от Библията, който съм почти убеден, че не сте се замислили под начина, по който тази сутрин ви го представям. То вече стана обяд. Как се справим с огорчението? Започнахме в самото начало, Ефесяни 4:31. Всякакво огорчение, ярост, гняв, викане и хулене, заедно с всяка злоба, да се махне от вас. И Павел не спира до там да се чешем по главата и да си казваме, добре, как да го направя практично? А той казва, а бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Ако ми зададете въпроса тази сутрин, кой ти е любимия герой от Библията след Исус, аз мога да ви кажа, че именно човека, който в пълнота е олицетворение на Исус в Стария Завет. И знаете ли кой е той? За мен това е Йосиф. Няма друг човек в Библията. Знам, че някой може да каже Данаил, знам, че други може да кажат други имена. Но ако има, изследвал съм живота на Йосиф, над 60 прилики има в Библията между характера, живота на Йосиф с характера и живота на Исус. Ако го хванеш Йосиф и задълбаеш Библията, няма за какво да го уловиш. Но имаше ли възможност според вас Йосиф да се огорчи? Стъпвайки на всичко говорено до този момент, без да си измисляме неща, на които не сме коментирали, има ли основание Йосиф да се чувства наранен? Предаден от семейството си, предаден от тези, за които работеше, унеправдан, дори по някакъв начин, дори сексуално или по други начин, по други направления, унеправдан. Смятаме ли, че Йосиф не премина през страдания в живота си? Смятаме ли, че Йосиф не беше предаден именно от най-близките си? Ако смятаме, че аз и ти сме били огорчени през живота си, сетете се за Йосиф. Аз не виждам как може да няма повече предпоставки в живота на някой човек, отколкото в Йосиф това да бъдеш огорчен. И сега, много от нас може би сме чували от неделното училище. Бъди верен като Йосиф, защото когато си верен в малкото, Господ ще те постави на многото. И мога да ви кажа, че това е на 50% вярно. Защото това не е урокът от живота на Йосиф. Нека да задълбая малко повече. Защо аз не смятам, че урокът да бъдеш верен в малкото и защото тогава Господ ще те постави на многото, не е изводът от живота на Йосиф, е Битие 41 глава. В каква ситуация се намира Йосиф, преживявайки всички наранявания, преживявайки всички страдания в своя живот, в затвори, в пещери, в какви ли не неща, изведнъж той става втори след фараона. И вижте как се отнася Йосиф във фараона. Този, който беше любимеца на баща си, този, който имаше сънища, не един на два, за това, че неговите братя, семейство ще му се поклонят. В каква ситуация се намира Йосиф? Първото нещо, Битие 41:40 казва, че Йосиф се намира в грешната къща. Ти ще бъдеш, фараона казва на Йосиф, ти ще бъдеш на дома ми и твоите думи ще послушат всичките ми люди, само с престола си аз ще бъда по-горен от тебе. Грешната къща. Знаете ли, че в къщата, в която Йосиф отиваше, тя започваше да просперира. Дома на своя баща, дома на Петефри, в дома на фараона, на място, на което този Божий човек се докосваше и краката му отиваха, този дом биваше благословен. Но същевременно, в чия къща и в чий дом трябваше да бъде? В дома на баща си Яков. Знаете ли, че Йосиф не се намираше просто в грешната къща? Той беше в грешната земя. Следващия стих фараон продължава. Фараон каза още на Йосиф, ето, поставям те на цялата египетска земя. Къде е мястото на моето благословение? Там, където е дума на моя Бог. Там, където е моето духовно семейство. Кое е мястото, което в Стария Завет е олицетворение на място, на което не трябва да бъде Божия човек? Египет. Значи не просто грешната къща, а грешната земя. Къде е мястото на благословение на Йосиф? Близо до баща си в Ханан. Казахме, грешната къща, грешната земя, дори грешната дреха. Тогава фараон извади пръстена си от ръката си, сложи го на Йосифовата ръка, облече го в дрехи от висон и окачи му златно гърлене на шията. Коя беше обаче дрехата, която му дадаха първоначално? Любимата дрешка, цветна от баща му Яков. Грешната къща, грешната земя, грешната дреха. Дори виждаме една ирония в следващите два стиха. После заповяда да го качат на своята втора колесница да го възгласят пред, и да възгласят пред него. Коленичете и така, постави го на цялата египетска земя. При това фараон каза на Йосиф: аз съм владетелят, но без тебе никой няма да вдигне ръка или нога по цялата египетска земя. Кои бяха тези, които щяха да му се поклонят според съня, а не искаха? Неговите братя. Обаче, знаеш, един езически народ пада на колене пред един човек от Ханан, който същевременно е поставен на тях. И те нямат никакъв проблем, защото виждат Божия дух в него. Тоест, грешната къща, грешната земя, грешната дреха, грешното име. И фараон наименува едно трудно име — Йосиф Цафенат Панеах. Да не коментираме, че дори може да даде грешната жена. Това е съвсем друга тема. Така че, грешната дреха, грешната къща, грешната земя, грешното име. И сега кажете ми, как да кажеш: в малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Разбира се, много може да кажат според Божията воля. Но нека да видим, че във всяко едно отношение Йосиф успя да пребори огорчението, защото прозря нещо, което ние трябва да прозрем, за да преборим огорчението. Именно тия три стиха. Бъдете благи, бъдете милосърдни и прощавайте. Той дори се освещава, като прилича на Исус в Стария Завет. Какво означава да бъдем благи? Как го направи Йосиф в своя живот? Малко по-късно, прочетаме до сега 41-45 глава. Йосиф не позволи огорчението да завладее сърцето му. Не позволи нараняванията да доведат до горчевина с ума му. Не позволи страданията да променят разбирането му за Божията воля за неговия живот. Защото когато братята му вече бяха пред него, знаете ли кое беше отношението му? Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме предадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас за опазване на живот. За да преборим огорчението, ние трябва да прозрем Божията воля в живота си. Практичният начин, като се стремим към благост. Как може един човек, който беше на толкова грешни места, в толкова грешни обстоятелства, въпреки това да прозре Божията воля в своя живот? Защото имаше откровението вътре дълбоко посято в него. Защото не гледаше на обстоятелствата и не позволи огорчението да се развие, но гледаше на Бога. Защото тази е втората гладна година по земята, а остават още 5 години, в които не ще има ни уран, ни жетва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас потомство на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. Амин. Замисляли се обаче някога, кое е това потомство? Знаете ли, че Йосиф не е главният герой в историята на Йоков, на Йосиф? Знаете ли кой е главният герой? Това е Юда. Защото наследникът от Юдовото племе, Исус Христос, който беше този, заради когото Йосиф беше поставен като глава, не защото беше верен в малкото, Господ го постави на многото и затова беше благословен, но защото Господ имаше план в живота на Йосиф да запази живот. И това е откровение от Бога за него. Един човек в Стария Завет, Битие, проумя, че не трябва да остави огорчението да се развие в живота му, за да може да изпълни Божията воля в неговия живот. И той показа благост. В стиховете се казва, той изпрати братята си обратно със следното послание: ти ще живееш в Гошенската земя, ще бъдеш близо до мене. Той не позволи да се изолира като огорчен човек. Не позволи да остане сам. Извика семейството при себе си, за да се грижи за тях. И им каза: там ще те изхраня. Може да е грешното място. Може да бъде сред грешните хора. Но аз ще се погрижа за тебе. Може моите братя да са ме наранили. Може моите братя се отнесе зле спрямо мене. Може да съм земя на страдание. Но въпреки това, аз ще ви покажа благост. Така че първото нещо, как да преборим огорчението, е да бъдем благи. Защото ако не го правим, няма да видим откровението за Божията воля в нашия живот. Предпоследното нещо, което приключвам. И Павел го казва: благост и милосърдие. Йосиф каза, но Йосиф как завърши историята? Тогава се хвърли на врата на брат си Вениамин и плака. Плака и Вениамин на неговия брат и целуна всичките си братя и плака на тях. След това братята му се разговаряха с него. Тези, които те предадоха, най-близките ти, братята ти, тези, които Господ каза, че ти ще бъдеш този, пред който те ще коленичат, са именно тези, които ти показваш милосърдие. Тези, които показват милост. Колко повече Исус показа милост към всеки един от нас. Тези, които го биха, тези, които поставяха трънния венец. Защото ние не възхваляваме човека тази сутрин, възхваляваме Исус, за да заобичаме Исус. Този, който беше благ, най-кроткия, този, който показа милост на мен грешника, колко повече аз в моя живот трябва да покажа милост именно на тези, които са ме наранявани и наранявали тези, заради които съм преминал през страдания. Така че благост, милосърдие и на последно място, с което и завършвам, прошка. Тръгвахме от малко по-рано. Благост и милосърдието са практични неща. Но преди това се случи нещо в живота на Йосиф, което смятам, че е ключово. Знаете ли как нарече синовете си? Синове, които не продължиха Божията Исусовата линия. Той запази живот, за да може Исус да дойде на тази земя. Но тези, които са, той кръст, аз ви казах не случайно, че имената носят значение са Манасия и Ефрем. Какво означава Манасия? Бог ме направи да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом. Как да преборя огорчението тази сутрин? Като забравя. Просто да го пусна. Може би има неща, които тази сутрин трябва да пуснем. Може би има огорчение, което ни е влачило години наред. Стагнирали сме като служители, спирали са ни духовното развитие, за да можем да се обличаме в образа на Бога, да се обличаме в Божието си оръжие. Тази сутрин, може би някой от нас, се нуждаят от Манасия. И другото нещо. Ефрем. Човека, който е поставен на високо. Бог ме направи плодовит в земята на моето страдание. Втория се фараона. Този, който имаше цялото благоволение на онази земя. Спасителя на нации тогава. Казва, че място, на което се намира, е мястото на неговото страдание. Но място на неговото страдание се обърна мястото, на което той да даде плод. Така че, приятели, прошката тази сутрин ще ни даде свобода. Да покажем благост е нещо, което се нуждаем да направим. Да покажем милост е нещо, което можем да направим. Но първо започваме с Манасия и Ефрем. С това да пуснем, с това да простим и с това да разберем, че тогава ще бъдем плодовити в живота си като християни. Не знаете кое е плода? Не са делата. Много хора смятат, че по плодовете им ще ги познаят. Става въпрос за делата. Става въпрос за характера. За плода на духа. Ще изградим плода, облечени в Исус Христос, тогава, когато разберем, че страданието е нещо, което ние не трябва да останем в него. Така че, приятели, ще се молим именно с това нещо. Тази сутрин Господ да отвори очите ни, ушите ни. Дали се нуждаем от Манасия, дали се нуждаем от Ефрем, дали се нуждаем да покажем на някого благост или милост. И знам, че дълго говорих, обещах на Леони, че няма да ударя един час, а съм на път. Така че приключвам с тази мисъл. Огорчението е затвор и време да излезем от този затвор. И аз ще се моля за всеки, който тази сутрин се чувства в затвор, дълбоко в ума си и сърцето си и се нуждае да го пусне. Боже, благодарим Ти за Твоето Слово. Ние размишляваме върху Него и искаме да се учим, Татко, и Господи, понякога дори в многото говорене греха е неизбежен, но Господи, осъзнавайки дълбочината и отговорността на това да, Господи, да дълбаем в Твоето Слово, което носи живот, Те молим, Господи, тази сутрин за всеки, който може би се намира на своето място и облечен в мисли на огорчение, дълбоко затворен в сърцето си заради наранявания, страдания, което е преживял, поради хора, поради обстоятелства от най-близките. И Те моля именно, Господи, тази сутрин да съблечем старото естество, който казва, че началото на много от нещата са огорчението и да се облечем по образа на Исус Христос. Молим Те, Господи, тази сутрин някой от нас да кажат Манасия. Пускам го. Моля Те някой от нас да преживеят Ефрем, да видят плода на своя живот, тогава, когато разбира, че страданието не е място, където трябва да бъдат, но чрез откровение от Господа, да видят каква е Божията цел за тяхния живот. Моля Те някой от нас да вземат крачка тази вечер, тази сутрин да бъдат благи, да покажат добро, дори да са били наранени, дори да са били отвърнени. Моля Те някой от нас да решат да покажат милост, както Ти на всеки един от нас показа милост. Господи, ние не издигаме хора, не издигаме себе си, издигаме Исус. Защото Ти си нашия център, Ти си нашия фокус, Исусе. И Ти показа милост, като ни прости греховете. Добрина, като ни прости греховете. Като не се огорчи за това, че ние бяхме грешни и че грешим. По същия начин ние не искаме да останем в този затвор. Моля Те, Твоята свобода да дойде върху нас в името на Исус Христос и този корен на огорчение тази сутрин да бъде премахната.